Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat sehingga kita masih mampu mendekatkan diri kepadanya. Kaum muslimin, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah taala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali untuk sementara kita tidak meneruskan pembahasan kita yaitu syarah Umdatul Ahkam. Dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk membahas sebuah risalah sogirah, yaitu tulisan yang singkat dengan judul An-Nukat Syani'ah Fi Bayanil Khilafi Bainallahi wa Syiah, yaitu yang dikarang oleh salah seorang ulama besar yaitu As-Sayyid Ibrahim Fasih Ibn Sayyid Sibgatullah Ibn Alamah Sayyid As'ad Sadruddin Al-Mufti Bi Baghdad Al-Haydari Al-Baghdadi. Kaum muslimin, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala dan para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala di mana saja berada, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah risalah yang dikarang oleh ulama yang berada di sekitar orang-orang Syiah yaitu di Baghdad atau Irak, itu dengan sebuah judul An-Nukat Syani'ah Fi Bayanil Khilafi Bainallahi wa Syiah. Kalimat nukat artinya adalah syai'un khafi dakik lakin minhu aw lahu athar kabirah. Kata-kata nukat digunakan untuk perkara yang tersembunyi, perkara yang sangat mendalam, akan tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar ketika nampak, ketika tumbuh. Dan di sini dimaksudkan An-Nukat Syani'ah. Ya, yang buku ini juga telah diterjemahkan, ya, berupa penjelasan tentang singkat yang memberikan pelajaran yang sangat agung, yaitu berupa perseteruan sengit antara Allah dengan kaum Syiah ataupun orang-orang Syiah, khususnya adalah Syiah Rafidah dan Syiah 12 Imam ataupun Syiah Ja'fariyah dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat penting di mana dalam risalah ini beliau memuat dan menyebutkan sekitar 35 bentuk penyelisihan, bentuk penentangan kaum Syiah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 35 ini mungkin saya membawakan satu tambahan sebagai mukadimah dari bentuk penyelisihan kaum Syiah terhadap Allah Subhanahu wa taala berupa penentangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Wa qala Allah Ta'ala, in hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Wa qala Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di antara bentuk penentangan kaum Syiah Rafidhah dan Syiah 12 Imam dan para tokohnya adalah tiga ayat yang tadi saya sebutkan, di mana Allah Subhanahu wa taala secara tegas di dalam ayat yang tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami menurunkan adzikra, yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya, itu menjaga akan adanya penambahan, menjaga dari tangan-tangan yang kotor akan merubah, menambah atau mengurangi. Maka ini adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, kemudian juga dalam kitab-kitab usul fikih, telah menjelaskan bahwa Allah telah menjaga Al-Quran, salah satunya dengan ataupun dengan dua cara, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran adalah dengan dua cara. Cara yang pertama, di mana Allah taala memudahkan kepada hamba-Nya, orang-orang yang beriman, untuk menghafal Al-Quran ini. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah memudahkan, ya, Al-Quran itu adalah untuk diingat, untuk dihafal. Adapun jika di antara kita merasa sulit untuk menghafal Quran, maka sesungguhnya adalah kembali kepada kemalasan kita. Tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dan telah mentakdirkan kepada hamba-Nya untuk mudah membaca Al-Quran, dan telah menjadikan Al-Quran ini adalah mudah untuk dibaca dari sisi redaksinya, dari sisi pengulangan dan sebagainya. Sedangkan yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dalam setiap masa, dalam setiap waktu, orang-orang yang diberikan kemampuan untuk menghafal di luar kepala, sehingga akan menjaga Al-Quran ini dari setiap penambahan, baik penambahan huruf ataupun penambahan kalimat, atau menjaga dari perubahan harokatnya dan seterusnya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam beberapa makna hadis, latazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, innallaha yab'atsu 'ala kulli ra'si mi'ati sanah rajulan man yujaddidu dinahum. Sesungguhnya senantiasa di antara umatku ini ada orang-orang yang senantiasa menang dalam kebenaran. Mereka berjihad di atas kebenaran. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus dalam setiap penghujung 100 tahun mujaddid, para pembaharu, yang mereka itu akan menjaga agama ini, menjaga syariat yang mulia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam ayat yang kedua, inna hadzal qur'an yahdi lillati hi aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Hal ini menunjukkan, apabila Al-Qur'an menunjukkan kepada jalan yang lurus, maka ini adalah menunjukkan akan jaminan Qur'an ini adalah terjaga. Qur'an ini adalah dijamin untuk dari penambahan dan dijamin dari pengurangan. Karena bagaimana mungkin Al-Quran telah disifati sebagai petunjuk, sebagaimana dalam surat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Itulah Al-Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka bagaimana mungkin Al-Quran ini dinyatakan sebagai petunjuk tetapi akan terjadi perubahan di dalamnya. Dan Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga Al-Quran ini dari setiap penambahan dan setiap pengurangan. Namun kita mengetahui bahwa orang-orang Syiah Rafidah dan para tokohnya, yaitu Syiah 12 Imam, mereka mengatakan bahwa Quran yang ada di sisi Ahli Sunnah ini, Quran yang ada di tengah-tengah kita ini adalah terjadi perubahan dan terjadi penambahan. Kita lihat salah satu ungkapan dari tokoh Syiah tentang masalah ini yang dinukil dari Abu Ja'far alaihi salam, qala laula annahu zaidun fi kitabillah wa naqasa minhu ma khufiya haqqana ala di hajji. Di mana dinyatakan di dalam kalimat ini riwayat yang diriwayatkan dari Abu Ja'far, di mana ia mengatakan, andai kata tidak terjadi penambahan dan pengurangan dalam kitabullah, maka niscaya hak-hak kami tidak akan tersamarkan dan hak-hak kami artinya tidak diambil. Yaitu yang dimaksud di sini adalah hak imamah, hak imamah. Kemudian ikhwati iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan juga ungkapan yang di sini menyatakan bahwa Quran adalah ada perambahan dan pengurangan, dan juga ini adalah merupakan penghinaan juga kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu dari kaum Syiah, di mana mereka mengatakan, salah satu tokoh Syiah yaitu Ni'matullah al-Jazairi, dia berkata, walamma jalasa amirul mu'minin alaihi salam lam yatamakkan min idharihil Quran wa ikhfa'i hadha lima fihi min idharish sya'nati alaman sabakahu. Di mana dia mengatakan, tatkala Amirul Mukminin, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, menempati kedudukan jadi khalifah, maka beliau tidak sempat dan tidak punya kesempatan untuk menampakkan Quran. Artinya menampakkan Quran yang mereka klaim itu adalah Quran yang khusus, Quran yang diakui keabsahannya. Dan beliau menembunyikan ya, tetap hal ini. Hal itu beliau ya lakukan karena menutupi kesalahan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Nah, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala dan pendengar Roja yang dirahmati Allah Ta'ala, maka lihatlah kaum Syiah, orang-orang Rafidah dan Syiah 12 Imam secara umum, mereka membantah firman Allah Ta'ala yang tadi. Mereka membantah tiga ayat Allah yang tadi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghabarkan kepada kita, menghabarkan kepada orang-orang beriman, menghabarkan kepada manusia bahwa Al-Quran itu terjaga dari setiap penambahan dan setiap pengurangan. Dan Allah Ta'ala telah mensifati Al-Quran ini sebagai petunjuk. Maka tidak mungkin kalau Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia alam semesta lalu terjadi penambahan ataupun terjadi pengurangan. Maka lihatlah bentuk kelancangan ya, kaum Syiah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan Al-Quran terjaga, lalu mereka mengatakan Quran ini ada penambahan dan ada pengurangan. Dan dari sisi inilah bahwa sesungguhnya kaum Syiah sendiri tidak menghormati Ali radhiyallahu ta'ala anhu, tidak menyanjung Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Karena dalam ungkapan yang tadi menunjukkan bahwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu bukan orang yang pemberani, bukan seorang pejuang yang sejati, bukan seorang mujahid yang sejati, bukan seorang penegak amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena Ali radhiyallahu ta'ala anhu seolah-olah dituduh oleh kaum Syiah, di mana Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau berkuasa menjadi khalifah, demikian juga sebelum beliau menjadi khalifah, maka beliau menjadi orang-orang ataupun termasuk manusia yang dikatakan pengecut, karena dia tidak ingin menampakkan kebenaran, tidak ingin memperlihatkan kebenaran dan tidak ingin menegakkan amar ma'ruf, bahkan seolah-olah kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, membiarkan manusia dalam kesesatan. Dan itu adalah dalam pandangan orang Syiah. Maka ini adalah satu kedustaan. Satu kedustaan. Satu perkata yang menunjukkan kepada kebatilan mereka. Bahwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu tidak memiliki kitab, tidak memiliki satu mushaf tersendiri yang dirahasiakan olehnya. Tetapi kita yakin bahwa Al-Quran adalah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala keabsahannya, keasliannya. Ini adalah poin yang pertama, bentuk penentangan kaum Syiah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. An-nukta tsaniyah. Kemudian poin yang kedua, dan ini juga sangat penting untuk kita cermati, bagaimana kaum Syiah menentang Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kaum Syiah berseteru dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah firman Allah Ta'ala, dan ayat-ayat yang semakna dengan ini adalah banyak. Allah berfirman, khalaqakum wama ta'malun, huwalladzi khalaqakum wama ta'malun. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kamu dan menciptakan apa yang kamu perbuat. Allah berfirman, inna kula syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir, ketetapan-ketetapannya. Allah Ta'ala berfirman, kulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwa al-wahidul qahar. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk dan menciptakan perbuatan makhluk, dan menunjukkan apa yang diperbuat oleh makhluk itu tahta masyiatillah, tahta kudratillah, di bawah kekuasaan Allah, di bawah masyiat Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui kepada segala sesuatu. Nah, ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kaum Syiah mereka menentang nas-nas ini. Di mana kaum Syiah di dalam masalah ini sependapat dengan orang-orang Mu'tazilah, yang mereka mengatakan bahwa perbuatan makhluk bukan makhluk Allah. Jadi perbuatan makhluk bukan makhluk Allah Ta'ala, dan bahwa perbuatan makhluk tidak berada di bawah masyiah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya ini adalah bertentangan dan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasyauna illa ayasha Allahu rabbul alamin. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang tadi secara jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menciptakan makhluk dan menciptakan perbuatan makhluk. Huwallazi khalaqakum wama ta'malun. Dialah Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan apa-apa yang kamu perbuat. Ya. Kemudian kaum Syiah juga meyakini yang dinamakan dengan al-bada. Al-bada adalah semakna dengan keyakinan kaum Qadariyah bulat yang mengingkari ilmu Allah. Di mana mereka mengatakan al-amru unub, perkara itu adalah baru, yaitu ada perkara yang baru di sisi Allah Ta'ala. Yang dimaksud di sini bahwa Allah Ta'ala tidak mengetahui perkara yang terjadi kecuali setelah terjadinya. Jadi kecuali setelah terjadinya. Dan keyakinan bada dalam kaum Syiah ini, ya, bagaimana terjadi keyakinan bada ini? Nah, keyakinan bada ini terjadi karena berawal dari penyimpangan dalam masalah imamah. Jadi dalam masalah imamah, kita ketahui bahwa imam yang ketujuh telah menetapkan bahwa imam yang setelahnya adalah, jadi imam yang keenam, maaf, akan menetapkan imam yang setelahnya adalah Ismail. Ya. Tetapi ternyata yang menjadi imam setelahnya, karena Ismail mati, sebelum bapaknya meninggal. Maka yang menjadi imam setelahnya adalah Musa, yaitu Musa ibnu Ja'far. Maka dengan itulah ada Syiah Ismailiyah. Ada Syiah Ismailiyah. Karena disinilah orang-orang Syiah mengatakan bahwa ada yang dinamakan bada, di mana ada yang perkara yang baru bagi Allah Ta'ala. Artinya menimbulkan perkara yang baru bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tentunya ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ahli sunnah kaum muslimin meyakini bahwa Allah Ta'ala mengetahui apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, ya. Dan bagaimana sesuatu itu apa? Terjadi. Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu mengetahuinya. Tetapi kaum Syiah menyelisih Allah di sini dengan mengatakan perbuatan makhluk bukan makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan mengatakan bahwa perbuatan makhluk tidak di bawah masyiah Allah Ta'ala. Dan mereka pun mengatakan bahwa Allah Ta'ala tidak tahu kecuali sesuatu itu telah terjadi. Dan ini bertentangan dengan apa yang Allah Ta'ala beritakan kepada kita. Maka ini adalah penentangan yang kedua, berupa kelancangan kaum Syiah, Rafidhah dan Syiah 12 imam, dan yang semisal mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian contoh yang ketiga, atau bagian yang ketiga, yang merupakan penentangan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali rahmat untuk alam semesta. Kecuali rahmat untuk alam semesta. Ayat ini setidaknya memiliki tiga makna, memiliki tiga istimbat. Istimbat yang pertama, fihi dalilun ala umumiyati risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan sebagai dalil akan umumnya risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencakup untuk seluruh manusia, bahkan mencakup li tsaqilaini, untuk dua makhluk yaitu jin dan manusia. Kemudian yang kedua, ayat ini pun menunjukkan ini fiha dalilun ala annahu la nabiyya ba'da. Bahwa ayat ini pun menunjukkan secara tersirat sebagai dalil tidak adanya kenabian setelahnya. Dan tidak ada lagi wahyu akan turun setelah wahyu turun kepadanya. Kenapa ikhwatu iman, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Karena makna wama arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Maka apabila dikatakan sebagai rahmat untuk alam semesta, menunjukkan setelah wafatnya Nabi sallam, maka menunjukkan tidak akan lagi syariat. Tidak akan turun lagi syariat. Kemudian yang ketiga, di antara istimbat dari ayat ini adalah ala anna annabiyya sallallahu alaihi wasallam afdhalun nas. Bahwa di sini menunjukkan dalil yang sangat agung, istimbat yang sangat agung. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling afdal, hamba Allah Ta'ala yang paling afdal. Dan di sini tentunya pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, pendengar dari Roja yang semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam hidayah, ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih afdal dari imam yang 12 yang diklaim oleh kaum Syiah. Dan Nabi Sallam lebih afdal dari seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa selain Nabi Muhammad SAW membutuhkan kepadanya, seluruh makhluk, seluruh manusia, dalam arti di sini membutuhkan bukan yang berkaitan dengan kekhususan bagi Allah, Tetapi yang dimaksud di sini adalah membutuhkan di dalam masalah hidayah, membutuhkan di dalam masalah pembimbingan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka setidaknya inilah tiga istimbat yang diambil dari ayat ini. Bagaimana kaum Syiah tentang ayat ini? Maka kaum Syiah pun meyakini satu perbedaan yang sangat beda dengan kaum muslimin dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mereka mengatakan bahwa imam yang 12 Ali bin Abi Thalib mendapatkan wahyu seperti para nabi, seperti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka meyakini bahwasanya imam yang 12 itu lebih afdal ketimbang para nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dinyatakan oleh seorang tokoh Syiah yaitu Khomeini. Dia mengatakan, "Wa min darurati akidatina anna li a'immatana maqaman mahmudan la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun." Di mana salah seorang tokoh Syiah berkata, "Sesungguhnya bagi merupakan pokok keyakinan kami, merupakan pokok akidah kami, bahwa bagi para imam kami, bagi para pemimpin kami memiliki kedudukan yang tidak bisa dicapai kedudukannya oleh para nabi dan oleh para malaikat yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala." Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena mereka mengatakan bahwa kalau para nabi mendapatkan wahyu melewati Jibril alaihi salam, sedangkan imam yang 12, maka mereka klaim mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati iman yang dirahmati Allah taala, di sini kita mengetahui bahwa kaum Syiah menentang Allah, bahwa kaum Syiah lancang di hadapan Allah taala dengan mengatakan bahwa kedudukan imam yang 12 lebih afdal ketimbang kedudukan para nabi. Dan mereka meyakini bahwa ucapan imam yang 12 bisa memansuh Al-Quran, bisa mentakhsis Al-Quran, bisa mentakyid Al-Quran. Dan berarti di sini mereka meyakini bahwa adanya wahyu yang turun setelah sampainya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya adalah pertentangan ataupun penentangan, bentuk lancangan yang nyata dari kaum Syiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat, di antara bentuk penentangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah taala, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun." Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariku baina ahadim mirusulih. Lihatlah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang apa-apa yang wajib kita imani. Yang wajib kita imani adalah pertama Allah Subhanahu wa taala, kedua adalah beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada rasul-rasulnya, dan beriman kepada yaumul akhir. Kemudian, lihatlah di dalam ayat ini, bahwa orang-orang beriman, kemudian yang paling pokok disebutkan dalam ini adalah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, termasuk Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, dan seluruh para sahabat. Mereka beriman kepada seluruh para rasul dan mereka tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Maka pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah taala, lihatlah bahwa Ali radhiyallahu taala anhu, kemudian Fatimah radhiyallahu taala anha, dan Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma termasuk orang yang diperintah dalam ayat ini untuk beriman kepada rasul, untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bertanya dengan kalimat yang mudah. Apakah mungkin orang yang diperintah untuk beriman kepada Rasul bahwa dia adalah lebih mulia ketimbang Rasulnya? Atau mungkin dengan akal ataupun dengan pemahaman yang rendah, dengan pemahaman yang sangat sederhana, ketika kita diperintahkan untuk beriman kepada Rasul, maka sudah barang tentu yang kita diperintahkan untuk beriman kepadanya lebih afdol ketimbang kita yang diperintahkan untuk beriman kepadanya. Maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, sudah sangat jelas bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih afdol ketimbang imam yang 12. Tetapi kembali lagi kaum Syiah, Syiah yang 12, dan kaum Rafidhah, mereka menempatkan bahwa imam yang 12 lebih afdal. Bahkan pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, ba'du gulat Syiah, sebagian orang-orang Syiah yang gulat, mereka layaknya seperti kaum Yahudi, di mereka mengatakan dan benci kepada Jibril alaihi salam. Kenapa benci kepada Jibril alaihi salam? Karena mereka berharap kenabian itu datang dari kelompok mereka, karena kenabian itu, kerasulan itu datang dari kaum mereka, sehingga mereka mendatangi kota Madinah. Karena memang disebutkan di dalam hadis bahwa akan datang seorang rasul dari sebuah tempat yang banyak pohon kurmanya. Dan itu disebutkan dalam riwayat ketika keislaman Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Maka orang-orang Yahudi mendatangi Madinah dengan satu harapan, akan datang kenabian dari mereka juga. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul dari Quraisy, dari bangsa Arab, ya, dari Bani Hashim, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun benci kepada Jibril alaihi salam. Nah, kaum gulatu rafidhah, mereka meyakini bahwa malaikat Jibril itu salah dalam menyampaikan wahyu. Mestinya kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ternyata Jibril alaihi salam itu menyampaikan wahyunya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang gulat Rafidhah, mereka membenci Jibril seperti orang-orang Yahudi membenci Jibril alaihi salam. Nah, ikhwat iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dalam ayat ini kita lihat bahwa Allah Ta'ala berfirman, memerintahkan kepada Ali dan memerintahkan kepada Fatimah dan memerintahkan kepada Hasan dan Husain, karena termasuk yang diperintah di dalam ayat ini untuk beriman kepada Rasul, untuk beriman kepada para Rasul, dan termasuk beriman kepada Rasul yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menentang ayat ini, maka mereka berseteru dengan ayat ini, dan mereka menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga adalah bentuk kelancangan kaum Syiah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima adalah, lihatlah firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surat Maryam. Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat la yastakhlifannahum kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadolahum wala yubadinalahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Allah berfirman, Allah berjanji kepada orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh diantara kamu, maka mereka akan diberikan kekuasaan menjadi khalifah di muka bumi sebagaimana Allah telah memberikan kekhilafahan, telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Dan Allah Ta'ala benar-benar akan memberikan keteguhan kepada mereka tentang agama yang mereka pegang. Keteguhan dalam dinul Islam. Dan Allah Ta'ala akan menukar dari rasa takut kepada rasa aman. Mereka yang beribadah hanya kepada-Ku dan tidak menyekutukan Aku dengan sesuatu apapun. Nah, lihatlah ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah berjanji kepada orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. kepada ahlu tauhid yang tidak menyekutukan Allah Ta'ala akan diberikan tiga hal. Yang pertama adalah kekhilafahan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, marilah kita bertanya. Coba buktikan dengan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda mendapatkan bukti sejarah bahwa imam yang empat salah satunya, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, telah terkumpul sifat-sifat yang terdapat di dalam ayat ini? Di mana sifat-sifatnya ini ada dua sisi. Sisi yang pertama, dari apa yang disebutkan dalam ayat yang tadi, iman, amal soleh, bertauhid, maka kita tidak ragu lagi bahwa Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan Ali, mereka berempat adalah telah menunaikan kewajiban ini. Sisi yang kedua, kita lihat, adakah kedamaian dan ketentraman dan bentuk pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu rizki yang didapatkan oleh mereka seperti apa yang dihabarkan dalam ayat ini? Maka kita yakin bahwa apa yang disebutkan di dalam ayat ini telah didapatkan oleh khalifah yang empat, oleh khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Bahkan ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita jujur, di antara keempat khilafah ini, dan demi Allah, tanpa kita mengurangi penghormatan kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan kita tetap mengagungkannya, karena itulah Allah Ta'ala menempatkan Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan Rasulullah SAW menempatkannya dalam kedudukan yang tinggi. Tapi ketika kita bertanya, coba kita bertanya, masa keemasan, masa kedamaian, masa ketentraman yang didapatkan oleh dua khalifah atau tiga khalifah sebelumnya, bukankah melebihi apa yang didapatkan dalam masa Ali radhiyallahu ta'ala anhu? Maka ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, dengan itulah khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, mereka adalah orang-orang yang telah masuk kepada janji ayat ini, telah masuk kepada penyebutan di dalam ayat ini, sehingga menunjukkan keutamaan mereka, keagungan mereka. Namun ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kaum Syiah, mereka menafikan, mereka mengingkari akan keabsahan, akan kesahihan, akan sahnya kekhilafahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dan mereka menghususkan khilafah itu kepada Ali dan keturunannya. Maka ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, sudah sangat jelas, sudah sangat nampak bahwasanya mereka menentang Allah, berseteru dengan Allah, bahwasanya mereka berbuat lancang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala berjanji kepada orang-orang beriman dengan sifat-sifat yang tadi. Tetapi kembali kaum Syiah, mereka meyakini bahwa yang berhak untuk mendapatkan itu adalah hanyalah dari Ahlul Bait, hanyalah Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Hasan, Husain, kemudian keturunan setelahnya yang diakui oleh mereka adalah 12 imam. Maka ini juga bentuk penentangan, bentuk pertentangan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang keenam, di antara bentuk penentangan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah kepada ayat yang mulia ini. Allah Ta'ala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Dan demikian ayat yang semakna dengan ini, kita lihat dalam surat Al-Hasyr, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tiga ayat. Pertama, mensifati orang-orang muhajir. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Ayat. Ini adalah mensifati orang-orang muhajir. Kemudian yang kedua, mensifati orang-orang ansar
walladzina tabawa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajaru ilaihim.
Maka lihatlah di sini adalah penyebutan orang-orang Ansar. Kemudian yang selanjutnya adalah penyebutan orang-orang yang setelah mereka. Itu ayat yang ke-10-nya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Perhatikan kepada ayat ini. Cermati ayat ini. Lihat di dalam ayat surat At-Taubah ayat 100 tadi. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina taba'uhum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pujian kepada manusia hanya kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama, mereka adalah orang yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan was-sabiqunal awwalun. Mereka orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan Muhajir dan Ansar. Maka ini bisa dimaknai secara umum adalah sahabat. Kemudian walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka di sini termasuk tabi'in, tabi'una tabi'in, bahkan juga masuk para sahabat yang datang belakangan. Nah, walladzina taba'uhum bi ihsan. Lalu Allah telah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Lalu Allah telah menjanjikan surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Maka lihatlah ihwatu iman yang dirahmati Allah taala, bahwa Allah taala telah meridhoi, bahwa Allah taala telah ridho dengan kaum Muhajir dan Ansar dan memuji mereka dan menyanjung mereka. Dan Allah pun menjelaskan kepada kita bahwa manusia yang setelah mereka akan mendapatkan pujian dari Allah dengan syarat apa? Walladzina taba'uhum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan baik. Hal ini menunjukkan setiap orang yang tidak mengikuti para sahabat, yang tidak mengikuti jejak para sahabat, maka menunjukkan mereka adalah orang yang tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah dalam surat Al-Hasyr ayat ke-8, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10-nya. Bagaimana Allah taala berfirman? Lihatlah pada ayat yang ke-8. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Maka di ujung ayat ini, ketika mensifati orang-orang muhajir di mana mereka berhijrah, terusir dari kota Mekah, ya, dengan mereka tidak membawa apa-apa. Bagaimana? Mereka mengatakan atau dikatakan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mengharapkan karunia dan keriduan dari Allah taala. Mereka menolong Allah dan menolong Rasulnya. Lalu Allah taala mengatakan ulaika humus shadiqun. Maka di sini memiliki dua makna, ulaika humus shadiqun. Yang pertama, bukti amaliyah sahabat ini dan bukti apa yang diperbuat oleh para sahabat ini menunjukkan benarnya keimanan mereka. Jadi merupakan benarnya keimanan mereka. Dan ini menunjukkan apabila kita ingin benar keimanan kita, maka tunjukkanlah amal-amal yang menunjukkan tentang iman kita. Kemudian yang kedua, ulaika humus shadiqun. Ini adalah sebuah tazkiyah, yaitu sebuah tazkiyah dari Allah taala bahwa mereka adalah orang-orang yang benar imannya. Jika Allah taala telah mengatakan mereka benar imannya, bagaimana kita ragu dengan keimanan para sahabat? Karena Allah taala telah mengatakan ulaika humus shadiqun. Kemudian Allah taala mensifati kaum Muhajir, kaum Ansar, walladzina tabawa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa may yuqashshuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Bagaimana Allah taala mensifati orang-orang Ansar yang mereka beriman kepada Allah taala, menolong kaum Muhajir dan mereka isar, mendahulukan kebutuhan kaum Muhajir ketimbang mereka walaupun mereka membutuhkannya. Dan mereka adalah menolong orang-orang yang baik, menolong orang-orang saleh.
lalu mereka telah menjaga diri dari sifat bakhil, dari sifat kikir. Lalu Allah telah mengatakan faulaika humul muflihun, maka ini pun memiliki dua makna, faulaika humul muflihun. Yang pertama bisa kita katakan bahwa jalan apa yang telah dilakukan oleh kaum Ansar ini merupakan jalan untuk mendapatkan keberuntungan yang wajib kita mencontoh mereka. Kemudian yang kedua, ulaika humul muflihun, ini juga sebagai tazkiyah dari Allah Ta'ala bahwa mereka adalah betul-betul orang yang beruntung, orang yang selamat. Kemudian ayat yang ketiganya, ayat yang ke-10-nya, lihatlah di sini. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Maka orang-orang yang setelah mereka, Ansar dan Muhajirin, Muhajir dan Ansar, maka kewajiban mereka adalah mendoakan mereka dan memintakan pengampunan buat mereka. Nah, lihatlah hiwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini menunjukkan kewajiban kita. Orang-orang yang beriman setelah para sahabat adalah wajib untuk mendoakan para sahabat, wajib untuk memintakan pengampunan untuk mereka, wajib kita untuk menahan lidah kita, dan tidak boleh dalam hati kita ada kebencian, ada kedengkian kepada mereka. Karena orang-orang beriman berdoa kepada Allah, wala taj'al fi kulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Nah, kemudian ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kaum Syiah kembali di sini lancang. Orang-orang Syiah kembali di sini lancang. Dan mereka menentang Allah, mereka berseteru dengan Allah, di mana mereka mengatakan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka para sahabat itu adalah murtad. Mereka mengatakan tidak tersisa kecuali 3 atau 4 orang saja yang merupakan Syiatu Ali, yang mereka klaim sebagai penolong, para pembela dan pengikut Ali, yaitu Salman Al-Farisi, kemudian Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dan Miqdad bin Al-Aswad, dan Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhum. Maka lihatlah, mereka menentang Allah karena mereka mengatakan sepeninggal Rasulullah SAW maka para sahabat itu adalah kafir dan murtad. Maka ikhwati iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menentang ayat ini. Maka oleh sebab itu ikhwati iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama sebagaimana contoh Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan satu komentar yang sangat agung ketika beliau menyebutkan ayat ini. Jadi ketika beliau menyebutkan ayat ini, ya, ketika beliau menyebutkan ayat ini, dan perhatikanlah ucapan imam yang sangat mulia ini, imam yang sangat agung ini, yaitu Imam Malik rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan apabila kamu, ya, melihat orang yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila kamu melihat orang yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan perhatikanlah bahwa ia telah menentang ayat ini. Bahkan Imam Malik mengatakan dia tidak berhak untuk mendapatkan fai, ya, apabila dia melakukan hal pencelaan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, orang Syiah membantah dan menentang ayat ini. Jadi menentang ayat ini, mereka menyelisih ayat ini, menentang Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat, menyanjung para sahabat dan menempatkan kedudukan para sahabat. Dan di dalam hal ini saya ingin menjelaskannya. Kalimat tadi wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum waradu'an. Kemudian Allah Ta'ala berfirman laqad radhiyallahu 'alal mu'minin alladzina yubayyi'unaka tahta syajarah. Lihat dalam ayat ini, karena orang Syiah pun menentang ayat ini dan bertentangan dengan ayat ini, dan mereka menentang Allah Ta'ala. Lihatlah dalam ayat ini, sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang yang berbaiat kepadamu di bawah pohon. Itu yang dikenal dengan baiatur ridwan. Ketika terjadi sulh Hudaybiyah. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka kita ungkap ayat ini. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala telah ridho kepada orang-orang beriman. Allah Ta'ala ridho kepada orang-orang beriman dan orang yang ikut dalam perdamaian Hudaybiyah. Dan ikut berbaiat. Dan Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat selanjutnya, atau dalam kalimat selanjutnya, wa alima ma fi qulubihim, dan Allah Ta'ala mengetahui tentang apa yang ada dalam hati mereka. Nah, ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, orang-orang Syiah mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, dan Utsman dan sekian para sahabat murtad. Maka di sini bentuk penentangan mereka yang paling besar kepada Allah Ta'ala. Hal ini terjadi dari beberapa sisi. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa titik. Titik yang pertama, mereka menisbatkan jahil kepada Allah. Jadi mereka menisbatkan kebodohan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa menisbatkan kebodohan kepada Allah Ta'ala? Sebab kalau mengkafirkan para sahabat dan meyakini kafirnya para sahabat, berarti Allah memuji orang yang Allah Ta'ala tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Maka berarti di sini nisbatu jahli Allah, menisbatkan kebodohan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini fasid. Dan ini tentunya adalah bentuk pelanggaran, bentuk jarimah, bentuk dosa yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itulah ahli sunnah punya kaidah. Apabila Allah Ta'ala memuji seseorang atau kaum dalam Al-Quran, maka tidak mungkin bahwa seseorang, bahwa kaum tersebut akan mati dalam kekafiran. Dan tidaklah Allah Ta'ala mencela seseorang ataupun mencela satu kaum, lalu kaum atau orang tersebut akan mati dalam keimanan. Sebab kalau terjadi seperti itu, berarti Allah tidak tahu apa yang akan terjadi. Allah tidak tahu akan apa yang terjadi kepada hambanya. Jika Allah Ta'ala berkata dan menyatakan dalam Al-Quran pujian kepada Abu Bakar, pujian kepada para sahabat, ini melazimkan bahwa para sahabat adalah mati dalam keimanan dan Abu Bakar mati dalam keimanan. Dan jika Allah Ta'ala memberikan contoh melaknat seperti Abu Lahab, tabat yada Abi Lahabi watab, maka ini menunjukkan dan yakin bahwa Abu Lahab mati dalam keadaan kafir. Dan tidak mungkin diyakini bahwasanya dia adalah mati dalam keadaan beriman. Nah, ini adalah poin yang sangat penting. Dan di antara poin yang sangat penting yang menunjukkan mereka adalah menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara bentuk penentangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka adalah menentang firman Allah Ta'ala, yaitu ayat yang berbunyi Tsaniyatsnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah di dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu keduanya berjalan dengan membuat satu makar kepada orang-orang kufar Quraisy, di mana dia tidak langsung berangkat mengarah ke arah Madinah, tetapi arah yang berlawanan, dan dia singgah dulu di Gua Thur. Maka ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, sempat orang-orang kufar Quraisy dan yang mengejar Rasulullah SAW, ahli pemanahnya dan ahli kuda dan ahli pedang, ahli pembunuh, sampai di Gua Thur. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sempat melihat kaki-kaki orang-orang kufar Quraisy itu. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memberitahu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya sebagaimana dikisahkan dalam ayat ini, la tahzan Innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama kita. Fa'angzalallahu sakinatu alaihi. Maka Allah Ta'ala memberikan kepadanya keteduhan, ketenangan, ya, kedamaian. Sehingga Abu Bakar Siddiq tenang setelah diberikan habar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat ini ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala berupa pujian dari Allah Ta'ala, berupa tazkiyah dari Allah Ta'ala kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana di sini dikatakan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan di sini ma'iyatullahi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakr As-Siddiq ma'iyatun khasah. Dan di sini ma'iyah, ya, yaitu kebersamaan Allah Ta'ala, yaitu yang dimaksud di sini ilmunya, penglihatannya, pendengarannya, dan pertolongannya, bukan berarti bersama zatnya dengan Abu Bakar atau Rasulullah SAW. Maka itu adalah tidak diyakini oleh Ahlus Sunnah. Bahkan Ahlus Sunnah meyakini Allah tinggi di atas arasnya, dan ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, pertolongan bersama orang-orang beriman. Maka di sini ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sini berupa apa? Berupa penjelasan Allah Ta'ala kepada kita bahwa Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, dan secara khusus tentunya Abu Bakar As-Siddiq, ini adalah bersama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersama mereka. Yang dimaksud pertolongannya, pendengarannya. Maka di sini menunjukkan keagungan, kebesaran Allah Ta'ala, kebesaran, keagungan Abu Bakar As-Siddiq, kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, orang-orang Syiah menyelisih mereka, menyelisih Allah, menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hal ini, di mana mereka mengatakan bahwa Abu Bakar kafir, bahwa Abu Bakar adalah tagut, bahwa Abu Bakar adalah jibtu, ya. Dan inilah ungkapan mereka. Bahkan ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang Syiah membawakan ayat ini kepada celaan. Membawakan ayat ini ada kepada celaan. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa Abu Bakar penakut, bahwa Abu Bakar adalah menangis, dan mereka mengatakan cengeng. Berarti di sini adalah Abu Bakar adalah bukan seorang pemberani. Maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kita ungkap dengan cara yang benar tentang ayat ini. Lihatlah bahwa Rasulullah SAW ketika dikisahkan dalam ayat ini berkata kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan kau bersedih, innallaha ma'ana. Yang dibikin takut oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah bukan dirinya, tetapi beliau merasa takut dengan Rasulullah SAW. Beliau adalah merasa bersedih dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tentunya ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau Abu Bakar sebagai penakut, maka sejak awal tidak mungkin menyamai Rasulullah SAW, tidak mungkin akan menemani Rasulullah SAW. Dan jika seandainya beliau adalah penakut, tidak mungkin beliau yang pertama masuk Islam di saat orang lain tidak masuk Islam, di saat Umar belum masuk Islam, di saat Utsman belum masuk Islam, di saat para pembesar belum masuk Islam, tetapi beliau adalah merupakan orang yang pertama masuk Islam. Maka ini menunjukkan syaja'atuhu, menunjukkan keberaniannya. Maka lihatlah di sini ujung ayat apa? Maka Allah Ta'ala memberikan ketenangan kepadanya. Ketenangan apa? Di mana Allah Ta'ala akan menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala akan menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bentuk penentangan kaum Syiah kepada ayat yang sangat mulia ini. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian contoh yang selanjutnya, dan tentunya mungkin kita juga tidak bisa menyebutkan 35 ini, ya. Contoh yang selanjutnya, penentangan mereka kepada Allah Ta'ala, bentuk kelancangan mereka kepada Allah Ta'ala adalah berkaitan dengan firman Allah Ta'ala. ketika Allah Subhanahu wa taala memuji istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu wa ummatuhum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kewajiban kita untuk berloyalitas, mencintai. Mencintai siapa? Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai istri-istrinya. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan mukmin yang hak, mukmin yang benar adalah mendahulukan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kepada yang lainnya. Kemudian ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Syiah mereka tidak mencintai istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali Khadijah radhiyallahu taala anha. Kenapa mereka hanya mencintai Khadijah radhiyallahu taala anha? Karena tentunya ikhwati iman yang dirahmati Allah taala, Fatimah adalah putri dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan mereka tidak memasukkan istri yang lainnya sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah taala telah menyebutkan dengan jama wa azwajuhu, dan istri-istrinya. Ikhwat iman yang dirahmati Allah taala, maka orang-orang Syiah wal iyadz billah mencaci istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mencintai istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menanamkan kebencian yang sangat dahsyat terutama kepada dua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah dan Hafsah radhiyallahu taala anha. Bahkan mereka menuduhkan tuduhan yang keji sebagaimana ditulis dalam sebagian besar kutub Syiah bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha dan Hafsah radhiyallahu taala anha adalah dua orang yang telah meracuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga wafatnya. Padahal dalam riwayat yang sahih yang itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya bahwa Nabi sallam di antaranya adalah salah satu sebab wafatnya karena beliau diracuni oleh seorang Yahudi yang mana racun itu dikasihkan ke dagingnya. Itu paha yang dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, paha dari seekor kambing. Nah, tetapi orang-orang Syiah mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha, Hafsah radhiyallahu taala anha adalah termasuk yang meracun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita untuk berloyalitas, memberikan wala kecintaan kita kepada Nabi sallam dan istri-istrinya melebihi kecintaan kepada diri kita sendiri, melebihi kecintaan kepada para keluarga kita. Maka kaum Syiah mereka menentang Allah taala, mereka membantah Allah taala, mereka berseteru dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mereka mengkafirkan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah juga ayat-ayat yang mereka tentang dan bagaimana mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga. Pertama, wahai nabi, katakanlah li azwajika, bagi istri-istrimu. Wabanatika, dan putri-putrimu. Wanisa'il muslimin, mu'minin, dan wanita-wanita yang beriman. Yudnina alaihina min jalabibin, agar mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka dan mengenakan jilbab-jilbab mereka. Nah, ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini bahwa Allah taala menyebutkan tiga hal di sini. Yang pertama adalah istri-istrinya. Yang kedua adalah putri-putrinya. Dan yang ketiga adalah istri-istri para sahabat. Karena di sini nisa'il mu'minin. Pada waktu itu maksudnya ketika turun ayat ini. Yaitu istri-istri para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Maka di sini merupakan pujian kepada tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah istri-istri Nabi SAW. Yang masuk di dalamnya adalah Khadijah, Aisyah, kemudian Hafsah radhiyallahu anhunna. Dan masuk di dalamnya adalah putri-putri Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Fatimah. Kemudian apa? Ruqayyah. Kemudian Ummu Kulthum. Maka yang termasuk dalam hitab ayat ini. Kemudian yang ketiga, wanisa'il mu'minin. Dan istri-istri orang beriman. Yang dimaksud adalah istri para sahabat. Maka secara otomatis ayat ini pun menyebutkan pujian kepada para sahabat. Karena para sahabat dikatakan mukmin dan istri-istrinya adalah mukminah. Tetapi kaum Syiah menyelisihi Allah, menentang Allah, lancang kepada Allah. Di mana mereka hanya memasukkan Fatimah saja dari orang-orang yang beriman. Mereka tidak memasukkan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal telah disebutkan dalam ayat ini berupa pujian Allah Ta'ala. Berupa perintah Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Karena telah dikatakan, dan istri-istrimu. Kemudian ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita lihat bahwa bagaimana orang-orang Syiah tidak memasukkan Ummu Kulthum dan tidak memasukkan Ruqayyah adalah dari Ahlul Bait, yang ia adalah punya keturunan dari Utsman radhiyallahu taala anhu. Di mana Utsman dinamakan Danurain karena beliau menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Maka ini ikhwati iman yang dirahmati Allah taala, jelaslah bentuk kelancangan dan bentuk perseteruan dan penentangan kaum Syiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ayat yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ini. Nah, ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ayat yang berikutnya yang mereka tentang. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masih dalam surat Al-Ahzab. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala tahdha'na bil qawli fayatma alladhin fi qalbihi maradun wa qulna qawla ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina zakata wa atina allaha wa rasulahu innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Lihatlah di dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pujian dan menyebutkan Ahlul Bait. Di mana Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk istri-istrinya. Kemudian termasuk putra-putranya, termasuk putri-putrinya, ya, dan termasuk ya yaitu Banu Thalib dan Banu Hashim. Dan ini adalah pendapat yang rajih di antara pendapat para ulama yang termasuk Ahlul Bait. Tetapi orang-orang Syiah menyelisih Allah, menentang Allah, di mana mereka menyebutkan Ahlul Bait hanyalah keluarga Fatimah radhiyallahu taala anha. Hanyalah keluarga dari Ali radhiyallahu taala anha. Radhiyallahu taala anhu. Jadi keluarga Fatimah radhiyallahu taala anha, keluarga Ali radhiyallahu taala anhu, artinya keturunan dari Fatimah dan Ali radhiyallahu taala anhuma. Maka mereka juga mengambil dalil Aisyah radhiyallahu taala anha yang ada dalam Sahih Muslim, di mana ketika Rasulullah berada di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, tiba-tiba masuklah ya kedua putra cucu dan putra salam. Maka Nabi salam memasukkan Ali ke jubahnya dan memasukkan Fatimah ke jubahnya. Lalu tidak lama datanglah Hasan dan Husain. Lalu Hasan dan Husain masuk di jubahnya dan Rasulullah salam memasukkan ke jubahnya. Seraya beliau mengatakan ayat innama yuridullahu liyadhhaba ankum rijsa ahlal bait. Maka ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka meyakini bahwa ahlul bait hanyalah ahlu Fatimah. Mereka mengatakan ahlul bait hanya ahlu Ali radhiyallahu taala anhu. Mereka menafikan istri-istri Rasulullah SAW. Padahal lihatlah di dalam ayat ini, dari awal ayat dan ujung ayat adalah berbicara tentang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'an nabiyyi. Kemudian wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ujung ayat ini pun berbicara tentang istri-istri Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dikeluarkan istri-istri Rasulullah SAW? Dari ahlul bait. Maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ini kelancangan mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah bentuk penentangan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, karena mereka tidak senang dengan hakikat kebenaran, dan mereka tidak ingin untuk mengikuti apa? Kebenaran. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini adalah bentuk penentangan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lihatlah dalam ayat yang lain yang mereka tentang dan bagaimana mereka menentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafikin. Lihat di dalam ayat ini, Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang, wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kemudian ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam ayat yang lain, wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah Ta'ala menjagamu dari manusia, artinya dari makar dan tipu daya apa? Manusia. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di dalam ayat ini. Ya ayuhan nabiyyu jahidul kuffar wal munafikin. Wahai Nabi, jihadilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, jihadnya dengan apa? Mencakup jihad bil qaul, bil hujjah, jihad dengan argumentasi dan ucapan. Sebab di dalam ayat Al-Qur'an jelas wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan jihadi mereka dengan jihad yang besar, dengan jihad yang agung. Nah, yang dimaksud apa dengan Quran? Kebenaran apa? Perangilah dengan kekuatan. Perangilah dengan senjata. Yaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan Imam Ibn Qayyim rahimahullah telah mengatakan, dan jihad orang kafir adalah bisaifi wasinan wal hujjah. Adapun jihad orang-orang munafik, maka lebih khusus dengan hujjah. Nah, ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat yang lain, wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah menjagamu dari rekayasa manusia. Jadi di sini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak akan takut dengan siapapun. Tidak akan takut. Nah, tapi lihatlah, orang-orang Syiah menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa takut dengan Abu Bakar dan Umar untuk menyampaikan wasiat kepada Ali. Jadi untuk menyampaikan wasiat kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi orang-orang Syiah mereka mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap beliau akan menyampaikan ayat wasiat. Setiap beliau akan menyampaikan tentang wasiat kepada Ali radhiyallahu taala anhu, maka beliau merasa takut. Terjadi gejolak bentuk kebencian dari Abu Bakar dan Umar kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Akhirnya beliau bertakiyah dan memunjukkan kebenaran ini. Maka ikhwati iman yang dirahmati Allah taala, mungkinkah kita akan berkata seperti ini? Seawam pun kita dalam agama ini, bahwa kita menuduh Nabi SAW menyembunyikan kebenaran, dan Nabi SAW merasa takut dengan Abu Bakar ataupun dengan Umar ataupun dengan Utsman radhiyallahu taala anhu, sehingga tidak menyampaikan risalah. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah berupa penentangan mereka kepada Allah taala, karena Allah taala telah mengatakan bahwa Nabi SAW diperintahkan memerangi orang kafir, memerangi orang munafik. Dan Allah Ta'ala telah menjamin bahwa tidak ada yang bisa mereka yasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak perlu kepada bentuk ya, yaitu bersembunyi ataupun takiyah dari orang-orang yang akan membuat makar kepadanya. Nah, ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan sebutkan beberapa ayat saja yang mungkin bisa kita sebutkan dalam kesempatan hari ini. Dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Wa qala Allah Ta'ala, dan yang semakna dengan ayat ini surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala telah mensifati orang yang beriman yang pertama, para sahabat terutama. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Udulan, umat yang adil, pertengahan. Agar kalian menjadi saksi atas manusia. Bagaimana mungkin dijadikan saksi kalau mereka bukan orang yang adil, kalau mereka bukan orang yang soleh, kalau mereka bukan orang yang bertakwa. Dan Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Lihatlah dalam ayat ini, Allah Ta'ala mengatakan bahwa para sahabat sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia yang dikeluarkan ke alam muka bumi ini, dengan sebab mereka telah menunaikan kewajiban yang paling agung, beriman kepada Allah dan mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan melarang manusia dari yang munkar. Tapi kaum Syiah menyelisihi Allah di dalam hal ini, di mana mereka mengkafirkan para sahabat. Seperti apa yang tadi saya jelaskan, mereka meyakini para sahabat itu adalah murtad, munafik, dan tidak ada di antara mereka kecuali 4 orang saja. Maka tentunya ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah berupa penentangan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menyelisihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekedar contoh kita sebutkan juga firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, al-khabithatu lil-khabithin, wal-khabithuna lil-khabithat, wat-taybatu lit-taybin, wat-taybuna lit-taybat, ula'ika mubarra'una mimma yakulun. Lihatlah ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan ini yang berkaitan dengan masalah pernikahan, bahwa Allah Ta'ala mengatakan dan menjelaskan kepada kita bahwa yang jelek bagi wanita yang jelek, artinya ini berpasangan, laki-laki yang khabis bagi wanita yang khabis, dan wanita yang khabis laki-laki yang khabis, dan laki-laki yang suci bagi wanita yang suci. Nah, ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menunjukkan bahwa seseorang selayaknya tidak boleh nikah dengan pezina, kecuali si pezina itu telah insaf dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Karena di sini mengatakan bahwa yang berzina dengan pezina, ya, maka ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, hal ini untuk apa? Untuk menyatakan dan menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpasangan dengan seorang wanita yang suci, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ikhwat iman yang dirahmati Allah taala, apabila kita menelaah dengan pemahaman kita yang paling rendah, apakah mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun mungkin kita bertanya dengan yang lebih gampang lagi, apakah mungkin di antara kita akan ada seorang mukmin yang mau menikah dengan seorang pezina? Jika ini adalah tidak mungkin dialamatkan kepada seorang mukmin yang serendah pemahamannya di dalam Islam, bahkan serendah keimanannya di dalam keimanannya, maka apakah mungkin Nabi SAW memiliki istri yang dituduhkan oleh kaum Syiah bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala adalah zaniyah, bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala adalah fasikah, seorang yang fasik? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ikhwat iman yang dirahmati Allah ta'ala, maka dengan itulah bisa dikatakan kaum Syiah itu pendusta ulung. Kaum Syiah itu adalah pembikin rekayasa yang ulung, yang mereka mengklaim cinta kepada Nabi SAW, tetapi ternyata mereka adalah tidak mencintai Nabi SAW. Apabila dikatakan cinta kepada Ahlul Bait, bagaimana cinta kepada keturunannya? Tidak cinta kepada pokok Ahlul Baitnya, yang itu adalah Rasulullah SAW. Mereka menuduh dengan tuduhan sangat keji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menuduh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagai pezina, dan ini adalah merupakan bentuk jarimah, bentuk dosa yang sangat agung yang mereka gambarkan, ya, yang mereka lakukan dalam sepanjang sejarah Islam, dalam sepanjang sejarah kaum muslimin, di mana mereka menyelisihi Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa menentang firman Allah ta'ala, menentang apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sangat ingin sekali untuk menjelaskan tentang perincian-perincian bagaimana kaum Syiah menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi berhubung waktu yang kita miliki menyisakan untuk forum soal jawab, maka kita cukupkan dengan poin-poin yang tadi. Yang jelas ikhwati iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, dengan contoh-contoh yang tadi saya sebutkan, di sini nampak bahwa kaum Rafidah, kaum Syiah 12 imam, dan kaum Syiah Ja'fariyah ataupun Ismailiyah ataupun yang sejenisnya, yang sesungguhnya menunjukkan kepada hakikat yang satu, mereka adalah menentang Allah, berseteru dengan Allah, mereka bersikap lantang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan bagi setiap mukmin untuk tidak ragu lagi untuk menjauhkan diri dari agama mereka, untuk menjauhkan diri dari pemahaman mereka. Barangkali demikian dulu, dan kita akan buka beberapa soal jawab.
Naam Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih banyak atas penjelasan dan materi di kesempatan pagi hari ini. Semoga ini dapat memberikan penjelasan yang sangat bermanfaat sekali bagi para pemirsa TV Roja sekaligus para pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda yang tengah menikmati dan menyimak secara langsung melalui layar kaca dan radio Anda. Dan di kesempatan yang kedua ini, kami ingatkan kembali, silahkan dapat menghubungi kami di 0218236543, 0218236543, atau dapat melalui pesan singkat yang Anda kirimkan di layanan SMS di 081317776543, 081317776543. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, kita akan angkat saja beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat sembari kita nanti menunggu telepon kita kesempatan kali ini. Dan pertanyaan yang pertama dari Abu Nafisa di Tanjung Priok, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Ustaz, jika orang-orang Syiah telah dikafirkan oleh para ulama, mengapa orang-orang Syiah masih diizinkan untuk memasuki kota Mekah dan Madinah untuk mengerjakan ibadah haji dan lain sebagainya? Mohon diberikan penjelasan. Silakan Ustaz Fadl.
Pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala dan seluruh kaum muslimin, adapun pengkafiran kepada kaum Syiah secara individu, maka tentunya ini adalah berbeda ya. Berbeda karena kaum Syiah ini bertingkat-tingkat, dan kaum Syiah ini berbeda-beda dari sisi pemahamannya. Nah, ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kaum Syiah ini ada yang sampai pemahamannya kepada derajat kafir, ada yang tidak sampai kepada derajat kafir. Nah, ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, adapun yang sampai kepada derajat kafir seperti Ghulatu Rafidhah yang mengakui bahwa malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu yang mengatakan Ali adalah Allah, kemudian orang-orang yang meyakini bahwa imam yang 12 adalah maksum, mereka mendapatkan wahyu seperti para nabi, seperti para rasul ya. Tetapi sebagian di antara mereka, di mana Syiah ini juga ada yang dinamakan dengan Syiah Zaidiyah, yang mereka meyakini bahwa rasul adalah Muhammad SAW masih tetap, kemudian mereka meyakini tentang Quran, hanya saja mereka mendahulukan Ali dari khalifah yang 3, yaitu lebih utama dari Abu Bakar, Umar dan Utsman. Maka dalam hal ini tidak begitu serampangan dalam mengkafirkan individunya. Jadi mengkafirkan individunya, karena masalah mengkafirkan dari sisi individunya, dari sisi perorangannya, maka wajib ya dengan syarat-syarat takfir. Jadi syarat-syarat mengkafirkan. Oleh sebab itu ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam masalah ini kita tidak akan berbicara tentang pengkafiran satuannya, karena mengkafirkan satuan orangnya maka ini adalah perlu kepada penegakan hujjah, sampainya argumentasi kepada mereka, kemudian yang menegakkannya adalah siapa. Nah, adapun yang kita bahas adalah dalam bentuk yang umum, dalam bentuk yang global. Artinya inilah pemahamannya, inilah penyimpangannya, ya, inilah bentuk-bentuk penyimpangannya yang wajib kita hindari, yang wajib kita jauhi dari pemahaman-pemahaman ini. Nah, ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, tetapi ini pun tidak menafikan satu keyakinan bahwa dalam firqah Syiah, dalam pemikiran Syiah, ada pemikiran-pemikiran yang menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Wallahu ta'ala a'lam.
Syukran sahabat barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas penjelasan dan nasihatnya. Dan berikutnya kami persilahkan kepada para pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dapat menghubungi kami di 0218236543. Pertanyaan pertama Ustaz, kami angkat telepon kita. Ya, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf dengan Bapak, siapa di mana?
Ini dari Abu Ridwan di Sumatera Selatan.
Ya, Abu Ridwan, silakan. Abu Ridwan.
Iya, Ustaz, saya mau tanya nih.
Iya.
Pengamalan umat Islam yang ada di Indonesia ini banyak sekali yang mirip-mirip dengan pengamalan yang dilakukan oleh Syiah. Seperti ziarah-ziarah ke tempat-tempat keramat. Terus banyak contohnya yang dilakukan oleh seperti peringatan-peringatan yang ada di yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Nah, ini untuk kita yang berada di ahli sunnah, bagaimana sikap kita ketika beribadah bareng dengan mereka?
Yeah.
Seperti ketika sholat berjamaah, apakah kita bisa mengikuti mereka atau tidak? Itu saja Ustaz.
Yeah. Baik Bapak Ridwan, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz diberikan jawaban.
Pemirsa Raja TV dan Bapak Ridwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kita ahli sunnah punya kaidah dalam setiap hal, punya landasannya dalam setiap hal tentang hukum kita sholat di belakang selain ahli sunnah. Maka kaidahnya, apabila kita mengetahui kebid'ahan seseorang, telah keluar dari hakikat syariat Islam dan telah dihukumi dengan kafir, maka tidak boleh kita sholat di belakangnya. Sebagaimana ungkapan para ulama, seperti ungkapan mengatakan, "La tusalli khalfa rafidah," janganlah kamu sholat di belakang orang rafidah. Akan tetapi kita mengetahui sisi yang kedua, bahwa sah sholat di belakang ahlu bid'ah selama kebid'ahannya itu tidak sampai kepada derajat kafir. Karena ada kaidah, man shahha sholatuhu shahha imamatuhu. Siapa yang sholatnya dianggap sah, maka dia sah menjadi imam. Maka dengan itu ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ahli sunnah di mana saja berada, ketika dia berada dalam lingkungan yang berbeda dengan mereka, dengan ahli sunnah, atau mungkin dianggap ya terjumus kepada bentuk bid'ah, selama bid'ahnya itu adalah tidak bid'ah yang sampai kepada derajat kafir, selama bid'ahnya itu tidak mengeluarkan orang itu dari keislamannya, maka sah kita sholat di belakangnya. Sah kita sholat apa? Di belakangnya. Nah, ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah kaidah yang sangat penting. Bahkan ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di tempat-tempat tertentu wajib kita untuk menjaga ya sholat berjamaah dan menjaga kesatuan kaum muslimin untuk sholat berjamaah dan bersatu dengan satu imam berjamaah. Ya. Tidak boleh kita dengan alasan, dengan sebab apa yang ada di lingkungan kita dianggap ahlu bid'ah, lalu kita sholat sendirian, lalu kita tidak sholat berjamaah, maka itu pun menyelisihi manhaj ahli sunnah. Wallahu ta'ala a'lam.
Terima kasih atas penjelasannya di kesempatan pagi hari ini dari pertanyaan Bapak Ridwan di Sumatera Utara. Semoga ini dapat menjadi sebuah jawaban yang bermanfaat untuk kita semuanya juga. Dan kesempatan kedua kami persilahkan kepada Ikhwatul Islam yang ingin menghubungi kami. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan Bapak siapa di mana?
Dengan Abdul Razak.
Barakallahu fiik. Silakan Pak Abdul Razak.
Saya mau menanyakan ini, orang-orang Syiah ini kadang-kadang mereka berdalil bahwa bisa saja Aisyah itu merupakan pendosa dikarenakan contoh dari istri-istrinya Nabi Lut. Gitu, dan istrinya Nabi Nuh.
Iya, cukup Bapak.
Cukup gitu saja.
Terima kasih Pak Abdul Razak. Iya, ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz.
Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Perlu kita ketahui di sini ada dua sisi ya. Bahwa boleh saja ya, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha seperti kondisinya istri Nabi Lut ataupun Nabi sebelumnya. Maka ikhwati iman yang dirahmati Allah taala, kita tidak berandai-andai dan tidak berkata dengan tanpa dalil. Maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak menghadap kepada Allah taala? Kenapa kita tidak menghadap kepada Al-Qur'an? Kenapa kita tidak menghadap kepada agama ini? Fa aqim wajhaka lidini hanifa. Hadapkanlah wajahmu. Ya. Hadapkanlah wajahmu. Kita tidak usah berkata-kata dengan kata yang tadi. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah memuji Aisyah. Karena Allah Ta'ala telah memberikan pujian kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan membebaskan dari setiap tuduhan orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kecintaannya, pujiannya bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah istri di dunia dan istri nanti yaumal qiyamah. Dan Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa dia adalah sebagai penghuni surga. Maka dengan itulah kita katakan bahwa kaum Syiah adalah menentang Allah. Ketika Allah Ta'ala memujinya, orang Syiah menentangnya. Ketika Allah Ta'ala memberikan pujiannya, memberikan sanjungan, lalu mereka adalah mencelanya. Dan ini adalah bentuk penentangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cukup dengan tadi. Wallahu taala alam.
Syukran Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas penjelasan dan nasihatnya. Dan inilah jawaban untuk Bapak Abdul Razak. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya, kembali kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dengan Bapak, siapa di mana?
Dari Adit di Palembang, Pak.
Silakan, ya. Bapak Adit.
Nah, ini kan namanya masalah syahadat, mungkin agak menyimpang dari topik yang padanya.
Iya, tentang syahadat gimana?
Yang benar itu tak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu saja pertanyaan.
Cukup, terima kasih Pak Adit di Palembang. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ustaz.
Irobnya mungkin ini ya.
Iya Ustaz.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Yang benar itu ya Ustaz. Ya. Nah, demikianlah Bapak Adi di Palembang jawaban dari Ustaz mengenai pertanyaan Anda berkaitan dengan irob syahadat yang benar. Dan berikutnya Ustaz, kita akan beralih ke pesan singkat. Yeah. Beberapa pertanyaan kita telah dapat di pesan singkat dari Saudara Abdullah di Kota Jambi. Ustaz, saya mau bertanya, yang telah saya ketahui peringatan Maulid Nabi dan semisalnya itu semua berasal dari perbuatan kelompok Syiah. Pertanyaan saya, bolehkah kita ikut dalam perayaan tersebut dengan maksud untuk mendengarkan tausiah-tausiah dan kesesatan yang mereka ajarkan? Mohon diberikan pencerahan, silakan.
Iwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Hal-hal semacam ini sudah jelas ya, bahwa seorang ahlus sunnah adalah duduk bersama dengan ahlus sunnah, dan seorang ahlus sunnah mencari ilmu dari ahlus sunnah. Hal ini sebagaimana para ulama telah menjelaskan, al-isnadu minad-din, laulal isnadu laqala masya'a masya'a, in hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khudu dinakum. Sanad ini adalah agama. Seandainya tidak ada sanad, maka orang akan mengatakan agama adalah semaunya. Maksudnya ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila kita berbicara tentang Islam, maka mesti kita mencari riwayat sampainya satu perkataan dan perbuatan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama telah mengatakan, seperti dikatakan oleh Imam Ibn Mubarak Muhammad Ibn Sirin, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu sanad ini adalah agama. Panduru aman ta'khudu dinakum, maka lihatlah tentang madhab agama orang yang kamu akan ambil agamanya. Jika kita akan mendengarkan satu ucapan, akan melihat satu perbuatan yang dinisbatkan kepada Islam, maka disyaratkan di dalam akidah ahli sunnah, dalam manhaj ahli sunnah, mengetahui akan lurus pemahaman orang yang akan diambil ilmu oleh kita. Sebab riwayat dan rawi yang menyampaikan kepada kita tentang agama ini adalah bagian dari agama. Maka mesti orang yang menyampaikan agama kepada kita, an yakuna adilan, an yakuna babitan, mesti orangnya adil, dia punya hafalan tentang hadis, kemudian mutasilu sanad, sanadnya adalah menyambung, tidak terputus. Dan demikianlah kita ketika mengambil satu pemahaman di dalam agama ini. Allah Ta'ala alam.
Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan dari pertanyaan yang telah masuk di pesan singkat. Kita angkat kembali pertanyaan dari Bapak Zulfadli di Kota Riau, Ustaz.
Iya,
Ustaz, apakah aliran Syiah lahir pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib? Nah, lalu apa yang menjadi tindakan dari Khalifah Ali untuk meluruskan penyimpangan dari orang-orang Syiah ini? Mohon diberikan penjelasan, silakan Ustaz.
Dari sisi kapan munculnya Syiah, maka ahli sejarah dari sisi munculnya gerakan Syiahnya sepakat adalah di akhir masa khilafah Utsman dan terjadi pada masa khilafah Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi dari sisi pengakuan orang-orang Syiah sendiri, maka munculnya Syiah berbeda-beda kaum Syiah dalam meyakini kapan Syiah itu ada. Setidaknya ada tiga pendapat di antara mereka. Ada yang mengatakan bahwa Syiah ada sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan mereka meyakini Syiah ada sebelum diciptakan alam semesta ini. Mereka meyakini bahwa Syiah ada sebelum Allah Ta'ala menciptakan bumi dan langit. Dan tidaklah satu kitab dan tidaklah satu rasul diutus oleh Allah Ta'ala kecuali membawa wasiat tentang Ali. Yang kedua, mereka meyakini bahwa Syiah itu muncul di masa Rasulullah SAW, di mana dikatakan Syiah itu Ali, yaitu penolong Ali, pembela Ali, dan mengikut Ali adalah empat orang, yaitu Ammar, Salman Al-Farisi, Miqdad Ibn Aswad, dan Abu Dhar, Jundub Ibn Judadah. Maka itu dikatakan Syiah itu Ali, sebab yang lainnya adalah merupakan penentang Ali dan benci kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian firqah yang ketiga mengatakan bahwa Syiah adalah berawal dari terjadinya masalah fitnah di masa Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ketika terjadi perbedaan ijtihad dengan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka setelah terjadinya perang Jamal dan terjadinya perang Siffin, maka terjadilah di situ tentang Syiatu Ali, yaitu penolong-penolong dan pembela Ali. Demikianlah apa yang diyakini oleh sebagian orang Syiah, dan mereka pun berbeda. Tetapi ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, dari sisi pandangan sejarah yang dilihat oleh para mu'arrih, para ahli sejarah tentang masalah ini, maka sesungguhnya Syiah adalah berasal dari seseorang yang bernama Abdullah bin Sabah Ibn al-Aswad al-Yahud laknatullah, yang waktu itu dia datang ketika dalam masa akhir khilafah Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, di mana menyuntikan fitnah sehingga terbunuhnya Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu setelah itu Abdullah bin Sabah memunculkan gulu terhadap Ali radhiyallahu ta'ala anhu dengan mengatakan Ali adalah Allah, dengan mengatakan malaikat Jibril salah dalam menyampaikan wahyu. Dan inilah Syiah yang pertama muncul mengatakan Ali hu, dia adalah dia, dan ini diperangi oleh Ali. Jadi kalau bertanya tentang sikap Ali radhiyallahu ta'ala anhu, maka disebutkan di dalam sejarah dengan riwayat yang sahih bahwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu membunuh pengikut Abdullah bin Sabah laknatullah dengan membakar mereka, dan dikejar oleh Ali dan bala tentara Ali radhiyallahu ta'ala anhu hanya beberapa orang yang tersisa, sehingga tersisalah kaum Syiah sampai hari ini. Ketika waktu itu dibakar oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan hukuman ini sempat diprotes oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dengan berdalil, dengan argumentasi yaitu la yu'adzibu binnar illa sahibun nar, bahwa tidak mengadab dengan api kecuali pemilik api, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka dibunuh oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian tersisa dan kabur beberapa kelompok dari mereka, sehingga sampai hari ini kaum Syiah itu adalah masih ada. Dan itulah bentuk pengingkaran Ali kepada kaum Syiah. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, Ustaz barakallahu fikum, terima kasih atas penjelasan yang sangat detail berkaitan dengan sikap Imam Ali kepada orang-orang pengikut Syiah yang mereka sesat dan gulu di dalam memuliakan Imam Ali. Berikutnya Ustaz, kami akan bacakan kembali pertanyaan dari Bapak Ayub di Aceh Singkil. Iya. Ustaz, bagaimanakah syahadatnya kaum Syiah dan apakah mereka sholat? Kami takut terjebak dari syahadat mereka yang keliru dan sholat-sholat mereka yang menyelisih sunnah. Silakan Ustaz.
Adapun berkaitan dengan syahadah, maka di dalam adzan mereka ada tambahan syahadah, yaitu salah satu bentuk syahadat yang dikumandangkan dalam adzan. Dan tentunya dalam hal ini saya telah menyaksikan adzan mereka tidak kurang dari 4 tahun ya, bagaimana mereka adzan dan berbeda dengan kaum muslimin. Salah satunya mereka mengatakan asyhadu anna aliyan waliyullah. Kemudian mereka mengatakan asyhadu anna aliyan hujjatullah. Jadi wali Allah hanya satu, yaitu ahlul bait menurut mereka. Sebab para sahabat adalah bukan wali Allah. Maka mereka mengatakan dalam adzan mereka adalah asyhadu anna aliyan waliyullah. Kemudian mereka mengatakan asyhadu anna aliyan hujjatullah. Nah, kata-kata asyhadu anna aliyan hujjatullah juga dimaksudkan karena mereka meyakini bahwa Quran ini tidak bisa jadi hujjah kecuali lewat Qurannya Ali radhiyallahu taala anhu, kecuali dengan tafsir Ali radhiyallahu taala anhu. Di mana mereka mengatakan bahwa Quran tidak bisa dijadikan hujjah illa bil qaim. Jadi Quran tidak bisa dijadikan hujjah illa bil qaim, wa qaimul Qurani Ali, dan qaim Quran adalah Ali. Mereka mengatakan asyhadu anna aliyan hujjatullah, dan ini adalah bentuk syahadah, ya. Bahkan mungkin ya syahadah yang sangat menyimpang, mereka mengatakan bahwa Ali adalah Allah. Asyhadu anna aliyan huwallah. Aku bersaksi bahwasanya Ali adalah Allah. Dan mereka mengatakan huwahu, dia adalah dia, dia adalah Allah. Dan ini tentunya kafir dan murtad dari Islam, orang yang meyakini seperti ini. Nah, kemudian adapun dari sisi sholat, ya mungkin ini kita akan bahas di lain kesempatan, tapi saya akan sebutkan singkat sedikit. Pertama, mereka sholat ya berbeda dari sisi waktu sholat. Yang pertama, mereka tidak menunaikan sholat maghrib kecuali setelah munculnya bintang yang pertama. Jadi sekitar mendekati waktu isya, kalau menurut dalam waktu menurut ahlu sunnah. Tetapi mereka tidak melakukan sholat maghrib kecuali pada waktu itu. Kemudian yang kedua, bahwasanya mereka menjamak sholat walaupun tidak ada udur. Jadi menjamak sholat duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dan tentunya ini pun dengan mengambil ayat aqimis sholata lidhuluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Karena dalam ayat ini waktu sholat yang disebutkan dalam Al-Quran adalah hanya tiga. Aqimis sholata lidhuluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Innal qur'anal fajri kana masyhuda. Kemudian di antara penyelisihan mereka juga menyelisih ahli sunnah. Dan tentunya walaupun ini ada kaul dari sebagian ahli sunnah, tapi ini adalah khusus juga mereka, di mana mereka tidak menunaikan sholat subuh kecuali setelah kelihatan tiang-tiang ataupun kelihatan terang benderang. Nah, kemudian di antara sholat mereka yang menyelisihi ahlu sunnah, mereka tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan yang kiri ketika sholat. Mereka irsal, kemudian mereka tidak mengangkat tangan kecuali dalam takbiratul ihram saja. Kecuali hanya takbiratul ihram saja, dan merupakan kekhususan mereka di dalam sholat, mereka senantiasa membawa tanah Karbala. Ataupun mereka tidak sujud di tanah selain apa yang mereka yakini. Nah, ini adalah bentuk-bentuk sholat yang merupakan perbedaan di antara ahli sunnah dengan mereka, dan kehususan-kehususan, dan ini juga masih banyak yang perlu kita jelaskan, dan tentunya dalam pembahasan yang lain, insyaAllah.
Nah, Ustaz Barakallahu Fikum, terima kasih atas penjelasan yang sangat detail dan komplit berkaitan dengan cara syahadat kaum Syiah dan cara ibadah mereka di dalam mengerjakan sholat. Semoga kita dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan makar mereka. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk dapat kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja, menghubungi kami di 0218236543, telepon yang keempat. Halo.
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 Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf dengan Bapak, siapa di mana?
Radio Roja.
Iya. Ya.
Dengan Aris di Qatar, Pak.
Silakan, Pak Aris di Qatar. Ahlan wa sahlan.
Ya, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Tanya mengenai mengenai peristiwa Kadarkum yang sekarang sedang diperingati kaum Syiah di Indonesia. Itu bila dijelaskan apakah hadisnya sahih? Kemudian kalau memang hadisnya sahih, gimana cara membantahnya, Ustaz? Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya Pak Aris, sebentar. Silakan.
Iya Pak Aris yang saya hormati, tentunya tentang Ghadirhum ya. Ini tentunya perlu kepada pembahasan khusus ya. Tentang masalah yang mulia ini. Tetapi saya ingin menjelaskan ya tentang poin yang sangat penting diyakini ya, tentang masalah keimamahan di sini. Bahwa ketika Rasulullah SAW pulang dari peperangan, dan satu peperangan yang Ali radhiyallahu taala anhu tidak mengikutinya. Jadi Ali radhiyallahu taala anhu tidak mengikutinya. Di mana Rasulullah SAW bersabda kepada Ali, ketika Ali waktu itu juga ya dikata-katain oleh orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi, di mana Ali radhiyallahu taala anhu bersama dengan keluarga Rasulullah SAW. dan dia sedikit, ya kalau dikatakan protes-protes kepada Rasulullah SAW, di mana beliau ditempatkan untuk menjaga kaum wanita dan keluarga Rasulullah SAW dan tidak ikut berjihad. Maka Rasulullah SAW bersabda dan berkata kepada Ali, "Amma tardha an takuna minni bimanzilati Harun min Musa." Ketika Ali radhiyallahu taala anhu meminta maksa untuk ikut berjihad dan ikut keluar berjihad, seolah-olah beliau tidak ridha untuk ditempatkan sebagai perwakilan yang berdiam di Madinah dan menjaga keluarga Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Tidaklah engkau ridha untuk menetapkan kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun pada Nabi Musa." Maka orang-orang Syiah memahami tentang hadis ini, sehingga dibesar-besarkan kisahnya, kemudian juga dibesarkan tentang hari terjadinya ini. Maka ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, mereka mengatakan bahwa ini adalah merupakan tentang wasiat Rasulullah SAW tentang imamah, tentang kekhilafahan kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sebagai dalil bahwa yang berhak menjadi khalifah, bahwa orang yang berhak menjadi imam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ali, tidak yang lainnya. Dan ini tentu apa-apa yang senantiasa dibawakan oleh kaum Syiah. Jadi hampir kaum Syiah apabila berbicara tentang Ali membawakan kisah ini, dan klaiman mereka yang disebarkan di seluruh penjuru dunia adalah tentang kisah ini. Tetapi kalau kita mencermati dengan pemahaman yang lurus, dengan cermatan yang sangat dalam, adakah di dalam hadis ini, adakah di dalam kisah ini tentang satu isyarat bahwa khilafahan itu adalah hak Ali semata, bahwa di situ terdapat wasiat bagi Ali radhiyallahu ta'ala anhu, maka kita akan cermati. Bagaimana kita mencermati tentang kisah ini? Marilah kita untuk mencermati tentang persamaan, itu tashbih, ya, menyamakan kisah ini dengan kisah Harun. Kita bertanya, bukankah kita mengetahui bahwa Nabi Harun atau Harun adalah lebih terdahulu meninggal dunia sebelum Nabi Musa alaihi salam, sehingga tidak pantas untuk dijadikan sebagai persamaan, tidak pantas untuk disebagai sebagai tasbih, karena Nabi Harun lebih dahulu wafat ketimbang Nabi Musa, sedangkan Ali radhiyallahu taala anhu wafat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Harun tidaklah diberikan kekuasaan oleh Nabi Musa alaihi salam. Jadi tidak diberikan kekuasaan oleh Nabi Musa alaihi salam, karena ketika Nabi Musa alaihi salam pergi ke Gunung Tursina selama 40 hari, maka Nabi Musa alaihi salam tidak memberikan kekhilafahan, tidak memberikan kekuasaan kepadanya. Maka dengan itulah tidak ada kesamaan, tidak ada satu-satu isyarat bahwa di situ adalah sebagai dalil tentang Rasulullah SAW mewasiatkan kekhilafahan kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang ketiga, kita pun tahu bahwa beberapa sahabat telah diberikan kedudukan seperti Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Bukankah kita ketahui bahwa Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu diberikan kedudukan seperti kedudukan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian juga pernah Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi dalam kisah ini, dalam hadis ini, ya, maka kita mengetahui tidak ada satu isyarat bahwa Rasulullah SAW mewasiatkan imamah kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu maka demikianlah mungkin sebagian yang saya bisa jelaskan singkat dari kisah ini dan apa yang tadi ditanyakan. Walaupun untuk berbicara tentang masalah ini perlu kepada majelis tersendiri, meninjau dari sisi sanad-sanadnya, hadis-hadisnya yang ada sebagian penambahan dan sebagian penyimpangan dari kisah ini. Wallahu ta'ala a'lam.
Syukran Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas penjelasannya. Demikian Bapak Aris di Qatar. Semoga ini menjadi penjelasan yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan berikutnya kami undang kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Silahkan menghubungi kami. Halo.
Halo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dengan Bapak. Siapa di mana?
Ya, silakan Pak.
Muhammad Taufik di Jambi.
Silakan Pak Muhammad Taufik di Jambi.
Iya. Gini, Pak. Di Indonesia mungkin ada juga aliran-aliran Syiah yang berkembang. Yang kami maksud, apakah sama dengan aliran Ahmadiyah gitu, Pak?
Cukup, Bapak.
Ya cukup.
Terima ya, kasih. Terima kasih Pak Taufik di Jambi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu jawabannya. Silakan Ustaz.
Ya tentunya setiap aliran berbeda ya. Setiap aliran adalah berbeda. Adapun Ahmadiyah adalah satu sekte yang tentunya ini adalah merupakan rekayasa dari penjajahan Inggris pada waktu itu ketika menjajah India, Pakistan. Maka salah satu untuk memadamkan jihad di sana untuk mengusir para penjajah, maka memunculkan agama yang dinamakan agama Ahmadiyah, yaitu Mirjam Ghulam Ahmad laknatullah. Maka ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah pengakuan dari sisi datangnya kenabian. Adapun orang Syiah berbeda lagi, walaupun ada sisi titik persamaan dari sisi kalau orang-orang Ahmadiyah mengakui Mirjam Ghulam Ahmad sebagai nabi, adapun orang-orang Syiah meyakini imam yang 12 sederajat dengan para nabi. Bahkan mereka meyakini lebih mulia dari para nabi. Jadi memang di sini ada sisi persamaan dari sisi mengakui adanya lagi wahyu, bahwa imam yang 12 ini dapat wahyu sebagaimana para nabi dapat wahyu. Ya, tetapi tentunya dari kesesatan yang berbeda. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah Ustaz barakallahu fikum, terima kasih banyak Ustaz. Kita akan beralih ke pesan singkat yang telah banyak masuk di kesempatan pagi hari ini. Pertanyaan yang berikutnya kami bacakan dari Abu Firas di Qatar. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz.
Iya.
Ustaz Abu Qatadah, dalam dakwah Ahlussunnah, apakah boleh kita memberitahu kepada seseorang tentang bahwasanya si fulan ini menganut Syiah dengan tujuan agar akidah teman kita atau kita sendiri tidak menyimpang? Misalnya dijelaskan bahwasanya Syekh Fauzan mengatakan bahwasanya Ibnu Sina merupakan pengikut sekte Syiah. Apakah hal ini dibolehkan, Ustaz? Fadal diberikan jawaban.
Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menggibah ada yang dibolehkan. Jadi menggibah ada yang dibolehkan. Asal menggibah seorang mukmin itu tidak boleh. Tetapi kita mengetahui sebagaimana disebutkan secara ringkas dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa di antaranya ada 10 sebab seseorang boleh melakukan gibah. Salah satunya adalah tentang orang yang melakukan bentuk kedzaliman. Karena takut kedzalimannya itu akan menimpa kepada orang lain. Maka boleh kita mengatakan si fulan pencuri, si fulan begini-begini. Bahkan ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, jika si fulan ini tiap pinjam uang dia menipu orang dan senantiasa tidak bayar, maka boleh kita memberikan perhatian kepada orang. Dan yang kedua, salah satunya apabila dia adalah pelaku bid'ah, orang yang menyimpang, orang yang sesat, yang ditakutkan kesesatan ini akan mempengaruhi banyak orang, maka diperbolehkan dia mengasih tahu dan menjelaskannya. Dan ini hal sebagaimana telah dilakukan oleh ulama jarah wa ta'dil. Para ulama jarah wa ta'dil mengatakan fulan dhaif, fulan murji, fulan qadari, Fulan khariji, si fulan ini adalah qadariyah, si fulan ini adalah murji, si fulan ini adalah syiah. Maka sesuatu yang diperbolehkan. Tetapi tentunya ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, menyebarkan seseorang ini juga punya kaidah. Karena asal dalam menyebut orang, jika tidak ada maslahatnya, tidak boleh kita menyebutkannya. Bahkan apabila kita menyebutkannya terjadi mafsadat, maka tidak boleh kita menyebutkannya. Contoh, ahlu bid'ah tersembunyi. Ahlu bid'ah tidak dikenal oleh orang. Maka seyogianya kita pun tidak menyebutkannya. Sebab tatkala kita menyebutkannya, tatkala kita mengopombarkannya, maka terjadi terangkat orang itu. Bahkan mungkin menjadikan ada orang yang sengaja mendatanginya. Jadi tidak selamanya. Karena tentunya menyebutkan orang berkaitan dengan masalah menggibah, maka kembali kepada maslahat, kembali kepada apa yang kita lihat dari mabarat dan maslahat yang kita inginkan dalam hal itu. Tetapi hukumnya adalah boleh, tetapi kebolehannya itu dituntut sejalan dengan maslahat yang kita inginkan, sejalan untuk menutup mabarat yang kita hindari. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas penjelasannya dan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami bacakan kembali pertanyaan yang telah masuk dari Ibu Dina di Jakarta. Beliau bertanya, Ustaz, apakah mudaratnya jika tidak menisbatkan kepada salafi? Bukankah cukup dengan Al-Quran dan Sunnah saja? Silakan Ustaz, mohon diberikan pencerahan.
Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pertama, yang wajib kita pahami bahwa seseorang tidak hanya bentuk pengakuan, ya, Sunni atau Salafi dan yang semakna. Tetapi yang wajib bagi kita semua adalah mensejalankan ucapan kita, mensejalankan perbuatan kita dengan hakikat manhaj ahli sunnah, dengan hakikat manhaj salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Sisi yang kedua, apa yang menghalangi seseorang untuk tidak mau menisbatkan kepada salaf? Sebab perlu kita ketahui, jika orang mengingkari penisbatan kepada salaf, maka tidak lepas dari dua kelompok. Kelompok yang pertama, karena ketidaktahuannya. Maka kita ajarkan bahwa para salafus saleh mereka pun menisbatkan kepada hal ini. Dan begitu banyak dari kalangan salafus saleh yang menisbatkan fulan salafi, fulan salafiyun dan sebagainya. Maka kita ajarkan. Tapi sisi yang kedua, ketika orang mengingkari hal ini, apabila dia mengingkari karena dia meyakini bahwa beragama tidak perlu kepada kembali kepada manhaj salaf, tidak perlu merujuk kepada pemahaman salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim, maka ini berbahaya. Maka ini menyimpang. Sebab Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada kita untuk mengikuti manhaj salafus saleh. Sebagaimana Allah berfirman bahwa orang akan sesat dengan sebab menyimpang dari perjalanan mereka, dari jalan mereka. Wa may yushakkiki rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Lihat di sini, orang akan menyimpang dengan sebab menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam atau menyelisih orang-orang beriman yang terdahulu yaitu para sahabat. Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang mengatakan Islam, keislaman kita, pemahaman kita, amalan kita tidak perlu dinisbatkan kepada perjalanan para sahabat, maka ini menyimpang. Maka ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, sehingga apa yang menghalangi kita untuk berat mengatakan ana salafi, aku adalah seorang salafi, yang artinya aku beragama mengikuti perjalanan salafus saleh ridwanullah ta'ala alaihim. Kemudian yang ketiga, yang saya ingin jelaskan sebagai titik yang terakhir, bahwa kenapa sebagian para ulama menyebutkan perlunya untuk mengatakan dan menisbatkan kepada salafi. Dan apa urgensi? Urgennya, karena ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang menisbatkan sebagai ahli sunnah adalah banyak. Bahkan ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagian orang mengklaim bahwa kaum masyairah adalah diantara ahli sunnah. Maka penamaan salafi adalah salah satu bentuk ya, ciri khusus yang tentunya bahwa seseorang itu betul-betul di jalan Ahlu Sunnah, karena ia menisbatkan seluruh ucapannya, menisbatkan seluruh amalnya kepada para pendahulu umat ini yang telah mendapatkan jaminan keselamatannya, yang telah mendapatkan jaminan akan lurusnya mereka. Maka seseorang mengatakan at-tamassuku bil kitabi was-sunnah ala fahmi salafis saleh. Ketika orang mengatakan saya salafi, artinya apa? Aku berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah dengan mengikuti pemahaman salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Wallahu ta'ala alam.
Syukran Ustaz barakallahu fikum. Terima kasih banyak, dan karena terbatas waktu kita angkat pesan singkat yang terakhir Ustaz di kesempatan kali ini, dan kami mohon kepada Ustaz untuk memberikan ikhtitam di akhir jawaban Ustaz nanti. Dari saudara kita Muhammad Hamzah di Majene, Sulawesi Barat. Ustaz, tadi sehubungan dengan dalil Syiah bahwa kiblat dalam solat mereka ada empat, mohon diperjelas mengenai hal ini Ustaz. Silakan.
Kiblat, bukan kiblat mungkin. Waktu sholat tiga mungkin ya.
Iya mungkin Ustaz. Pertanyaan mungkin Bapak Muhammad Hamzah salah faham dalam memahami apa penjelasan Ustaz tadi.
Atau mungkin nanti saya lihat apa perkataan saya ada yang salah tadi atau enggak. Yang jelas bahwa waktu sholat mereka adalah ya dikenal dengan tiga ya. Yaitu ya antara duhur sampai asar, kemudian maghrib isya, kemudian apa subuh ya. Ya berdalil dengan zahir ayat aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana masyhuda. Maka dengan itu kaum Syiah itu menjama duhur dengan asar dan menjama maghrib dengan isya dalam setiap waktunya, dalam setiap harinya, hampir keumuman mereka melakukan hal itu. Ya. Dan ini tentunya berbeda dengan Ahlu Sunnah, berbeda dengan kaum muslimin, di mana kaum muslimin tidak melakukan jama' kecuali apabila ada udur, apabila ada sebab-sebabnya untuk menunaikan jama', seperti ketika kita safar, atau ketika kita sakit, ataupun terjadi hujan, ataupun karena tertimpa rasa takut, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat ataupun dalam kisah hadis-hadis. Itu adalah keyakinan Ahlu Sunnah. Tetapi orang-orang Syiah membolehkan sholat ya di jama' terus ya dalam tiga waktu tersebut. Adapun berkaitan dengan kiblat, ya kiblat orang Syiah, maka juga di sini ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa ada perbedaan, tetapi bukan berkaitan dengan kiblat sholatnya, tetapi dari sisi pengagungannya, bahwa mereka lebih mengagungkan Karbala ketimbang mengagungkan Baitullah Masjidil Haram. Karena dalam ungkapan orang-orang Syiah Rafidhah, mereka mengatakan bahwa berziarah satu hari satu kali ke Karbala sama dengan 20 kali umroh, 20 kali haji. Dan barang siapa yang berziarah ke kuburan Husain, yaitu Karbala, pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, maka sama dengan 1000 kali umroh, 1000 kali haji, mabrur, diterima di sisi Allah. Bahkan ada seorang Syiah yang mengatakan, bertanya kepada gurunya, aku telah menunaikan haji 19 kali dan umroh 19 kali. Maka sang tokoh Syiah ini dengan nada sinis, dia mengatakan, hajilah sekali lagi dan umrohlah sekali lagi, maka akan menyamai satu kali ziarah kepada kuburan Husain. Dan mereka mengatakan Karbala adalah sebaik-baik tanah, dan ia mengatakan yaitu tanah yang diambil dari surga, dipindahkan dari surga, dan Karbala di surga sebaik-baik tempat. Inilah yang diyakini oleh orang-orang Rafidhah, oleh kaum Syiah 12 imam tentang Karbala. Dan di sini tentunya ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa sesungguhnya kiblat orang Syiah adalah Karbala dan bukanlah Baitullah. Bahkan dalam ungkapan mereka mengatakan Allah, ya, orang Syiah beda dengan Allahnya Ahlu Sunnah. karena tentunya Allah orang Syiah mengutus Ali sebagai nabi dan mengutus Ali sebagai imam, ya. Sedangkan ilahnya Ahlus Sunnah mengutus Muhammad sebagai rasulnya dan menjadikan Abu Bakar sebagai khalifahnya. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini sesungguhnya perbedaan antara kaum Syiah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kaum muslimin secara umum. Kaum muslimin, sahabat Roja dan pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah sebagian ayat-ayat yang ditentang oleh kaum Syiah, demikianlah sebagian perseteruan kaum Syiah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya tidak bisa menyebutkan semuanya dan merinci semuanya karena dalam waktu yang kita miliki, tetapi di sini memberikan satu pencerahan insyaallah dan memberikan satu penjelasan bahwa kita sebagai seorang muslim, kita sebagai ahlu sunnah harus membentengi diri dari setiap pemahaman yang menyimpang. Di antara pemahaman yang menyimpang adalah ajaran Syiah yang mewajibkan diri kita untuk menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga kita, menjaga anak kita, menjaga kaum muslimin semuanya. Dan ingat bahwa orang yang menjelaskan penyimpangan adalah bagian dari mujahid, di mana para ulama mengatakan ar-radu ala ahli bidah, mujahid yang membantah kepada pelaku bidah, yang membantah ahlu bidah, dia adalah termasuk mujahid. Dan Allah berfirman walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami maka kami benar-benar akan menunjukkan mereka kepada jalan kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita berada di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyatukan kita di atas sunnah dan mematikan kita di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.